ኣብ ትግራይ ህዝብን ከይረጋጋ ጠንቆ ኮይኖም ዘለዉ ክልተ ምክንያታት ሓደ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበሩ ቦታታት ካብ ሕገ መንግስትን ካብ ሕጊ ወፃእን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክልል ኣምሓራ ምውዳቆም እቲ ካልኣይ ከዓ ባዕዳዊ ሰራዊት ማለት ሰራዊት ኤርትራ ንብርክት ዝበሉ ከባቢታት ትግራይ ተቆፃፂሩ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል መግለፂ ኣውፂኢሉ ዓረና ፓርቲ ንዲሞክራስን ሉኣላውነትን በትረ ስልጣን ስልኪ ደው ኢሉ ንሓላፍ ርክብቲ ፓርቲ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ኣዘራሪብሎ ናብ በትረ ክሕልፈኩም።
ኣቶ ዓንዶም ይቀኒለይ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪትኩም መግለፂ ኣውፂኹም ኣለኹም ኣብዚ ሰዓት እዙ ምውፃእ ስለምንታይ ኣድለየ ብዝብል ንጀምር።
ከም ዝፍለጥ ዳርጋ ስርስ ወርሒ ዝሓለፎ ኩናት ከም ዘጋጠመ ትግራይ ይፍለጥ እዩ። ኩናት ድማ ልዕሊ ሰለስተ ዓመት ንኣክል ምድላዋት ብክልቲ ወገን ዝተገበረሉ ዓበይቲ ናብ ፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ ዝተሰርሕሉ ጉዳይ ነይሩ። ዓረና ሓንታቲ ናተቃወሞ ፀኒሕ እዩ። ኣብ ሓሊፉ እውን ካብቶም ኣብቲ ኩናት ዝኣቶ ኣካላት ኣምሓራ ክልል ዝኣተወ ሓይሊ ዝዋደ እውን ዞባ ምዕራብን ርስቲ ብዝ ምክንያት ብሓይለ ሒዘ ክወፅ ኣይደልን ዝብል ምንቅስቃሳት ገይሮ ኣሎ። ክሳብ ሕዚ ግሸም ምክዳር እውን ተረከቦን ዘሎ። ካልእ እውን ሰራዊት ኤርትራ እውን ኣቱ ብዙሕ ጉድኣት ውፅስ እዩ። ኣብ ዜና ኣቱ ሕብረተሰብና ሕብረተሰብና እውን ብዙሓት ማሕበራዊ ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ ፀገም ኣሰጋሲሙ ኣሎ እሞ ካብዙ ፀገም ዝመፍታሕ ስግዚኦም ዝበና መፍትሒ ሕፋት ውን ንሕልና ቀሪብና ዘለ
ንሰለስተ ዓመት ምድላዋት ዝተገብረሉ እናጠንቀቕና ፀኒሕና ኢና ብክልቲኡ ወገን እውን ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ኣበራት ይረኣይ ነይሩ ሰማዕ ስኢና ትብሎ ኣለኹም። እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ግና ሓደ ውግእ ኢሉ ይፅውዖን ምክባር ሕጊ ኢሉ ዝፅውዖን ንስኻትኩም ውግእ ትብልዎ፣ ካልኣይ ገዛ ፓርቲ ትግራይ ዝነበረ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ስለ ዝፈፀመ ኢና ሕጊ ንክነክብር ወፊርና እዩ ዝብል እሞ ሰለስተ ዓመት ድዩ ምድላዋ ተገይሩሉ ሓደ ካልኣይ ውግድ እዮ ኣብ ትግራይ ተካይዱ ዝካየድ ዘሎ
ሓንደ ወት ዘይኮነስ ብክልቲ ወገናት ምድላዋት እነበረሉ ናይ ቃላት ናይ ፕሮፓጋንዳ ምምልላሳት ንዝራፋት ንፅራፍ እነበረሉ ከይዲ እዩ። ብዙና ዓራና ንፈልጦ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ናይ ሕጊ ምክባር ዝብል ንና ናይ ሕጊ ምክባር ድዩ ኩናት ውን ኣብዚ ክንከራከረሉ ኣይግባእን መለክዕታት ካ እዩ ሕዚ ንኣብነት ንና ናይ ሕጊ ምክባር ተኽብሉ ብምዕራብ ዘሎ ዝኣስደው ዘሎ ግዛኣት ክንደርስ ኣለዎ ንሕና ክቅዋምና ነቲ ግዜያዊ ምክዳር ክንለስ ኣለዎ ኢልና ኢና ንዓሲ። ካልኣይ ኣብቲ ዝነበረ ኩናት ዝተማረኸ ወይኣብኡ ዝተረኸ ዝተሳትፈ ተባሂሉ ዝውሰድ ንብረታት ኩም ካልእ እውን ክውሰድ የብሉን። ምክንያቱ ሕጊ ምክባር ማለት ወንጀለኛታት ንመሓድ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝኣመፀ ብዙሓት ማሽነሪታት፣ ፋብሪካታት፣ መኪናታት ዝተወረሳሉ ኮንቨርሽና ዝበል ሓሳባት ዘለሉ እዚ ንሕና እውን ይንቅበሎን ክፈጥ ክሉ ኣለዎ ኢልና ምክንያት ንወስዶ ሓውስና ኣሉና።
ናብዚ ሰራዊት ኤርትራ ዝበልኩምዎ እስኪ ክንሰግር ከምቲ መግለፂ ይኹን ዝገልፆ ዘሎ ባዕዳዊ ሓይሊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩኮም ዘሎ ትዛረቡ ሚድያታት ሃገርና ነቲ ሓቂ ንጎኒ ገዲፎም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይኣተውን ይብሉ ኣለው። ህዝብናን ኣባላትናን ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ይምስክሩ ኣለው፣ ንሕና እውን ንፈልጥ ትብሉ ኣለኹም። ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን ፖለቲካውን ወታደራዊ መራሕትን እውን ከይተረፉ ዝተወሰኑ እንተዘይኮይኖም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣሎ ኢሎም ኣይዛረቡን። እቶም ዝለዓሉ መራሕቲ እየ ዝብ ዘለኹ ክሳብ ሎም ምእታዊም እውን ኣይተቐበሉን ዘለዉ እንታይ ክትብል ትኽእል ንስ
ህዝብና እውን ንሕና እውን ኣባላትና እውን ያው ህዝቢ ትግራይ እውን ዘረጋገፆ ሰራዊት ኤርትራ ኣቲ ምህላው እዩ ኣይኣትዎን ዝብል ሓይንታሃል ብናበርታ መፅኢካ ንርአ እዩ። ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ከባብታት እኒኤው እዮም፣ ኣብ ዞባ ምብራቅ እኒኤው እዮም፣ ኣብ ዞባ ማእኸል እኒኤው፣ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣለው። ስለዚ ዳርጋ ኣብ ዞባ ደቡብ ጥራሕ ዘለው ክንብል ንክእና ና እዚኦም ሙሉእ ትግራይ ኣለው እዮም። ምናልባት እቲ መግለፂ ዝወሃሉ ዲፕሎማስያዊ ፅዕንቶ ካብ ምስጋእ ዝገስ ይመስልኒ። ስለዚ ንሕና ዲፕሎማስያዊ ፅዕንቶ ከይኮነ ተበግሰና ህዝብና ላዕላውነት ህዝብና ተበግሰና ኣባይታ
እውን ስለ ዘሎ ነራ ብፀው ንሰድ ኮነ እዩ ንገልፆ ዘለና። ኣቶ ዓንዶም ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ክሳዕ ክንደይ ዓሚቁን ሰፊሕን እዩ እቲ ወሪዱ ዘሎ ግፍዕን በደልን ጥፋትን
ምግላፅ እውን ዘፀግብ እዩ። ብጣዕሚ ሰፊሕ ጉድኣት እዩ። ናዝጋ ዞባ ምዕራብ ከልካ ሙሉእ ብምሉእ ሕብረተሰብና ንወርሓቱ ተዘሪፉ ብዙሓት ሰባት ትብላት እውን ዝተሓወሰ ዝወርከም ዝሰቅመሉ ብዙሓት ዞባታት እውን ነበርቲ ብዙሕ ዝተጎድእሉ እዩ። ጉድኣት እዚ ንኣምት ናተ ምስ ትግራይ ናተ ምስ ስራሕካት ወሲድና ፋብሪካታትን ትካላትን ዝዓነው ልዕሊ 11 ቢልዮን ብር ክሳራ ኣጋፅሙ ኣሎ። ሆስፒታላት ናይ ግሊ ንብረት ይሕ ነገር ይጠፍኡ ዘሎ ዳርጋ ናብ ዜሮ ከመለሰሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ብግድኣት ቃላት ዝግለፅ ኣይኮነን ሰፊሕ እዩ ዓሚቕ እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ተቐባልነት ንብሉን ክውገዝ ዘልዎን
እዚ ዝጠቀስካዮ ጥፋኣትን ድርሰትን ሕዚ እውን እቲ ንስኻ እውን ትውከለሉ ግዜያዊ ምምሕዳር ወይ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ሕጊ ናይ ምክባር ስጉምቲ ምስ ዝብል ዓንቶ ጠቂስካሉ ነርካ ተቆሙዲዩ ህግ ምህዋር ዲዩ እዚ ዝባል
እዚ ቱ ህግ ምህዋር ዲዩ ወፈታ ተሃይዱ ዘለ ጉዳት ከህግ ምህዋር ዘዘፈን ያዓሪኒ
አሎ ዲዩ ኢንተርኔት አገልግሎት ኣብ መቐለን ትግራይ
ይለ
ሕራይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝቐረበ ኣብ ዝዘርግሖ ሰፊሕ መግለፂ ገበን ኩናትን ገበን ኣንፃር ሰብኣውነትን ተፈፂሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ናፃ ኣካል ከፃርዮ ክኽእል ኣለዎ ይብል ትሰማማዕ ዶ ምስ ኣምነስቲ
እዚ ንሕና ጉዳታት ከምዝተፈፅመ ንፈልጥና ግን እንደየናይ ዓምቕ እዩ ዝብል ብግለልተኛ ብሻራዊ ኣካላት ተፃርዩ ክፍለጥ ንሕብረተሰብ ዓለም እውን ክግለፅ ዝገባሕ ኣለዎ ኢና ንብል
ዓንዶም ሰባት ክነቕፉ ከለዉ ኣካል ናይዚ ብርሰት እዚ ናይዚ ጥፋኣት እዚ ይኹም ኮይንኩም ኢሎም ዝኸስኹም ኣለዎ እንታይ ትብሎም እዞም ሰባት እዚኦም
ትግራይ እዘይ መንግስቲ ሰሪሓ ኩሉ ጉዳታት ወፅሑ ሕብረተሰብና ማሕበራዊ ሽግራት ተዛሪቡ መንግስታዊ ማሕበራት እውን ጠጠው ኢሉ ካብ ፀገም ዝንውፃእ ንከምሳትፍ የሉ ኣብዘን ኣርባዕተ ወርሒ እዚአን እ ናይ መንግስታዊ ማሕበራት ክምለስ ተፈናቀሊ ይኹም ኩሉ ነገራት ኣታትሩ ስለዝነበረ ኩሉ ተዳርጋ ተረዳእ ኮይኑ ነይሩ ኣብ ሓገዛት ክወፅሖ ተኽእሉ እውን ከም ትካላት እውን ተመሊሶም ዳግም ዝነፅኑ ዝክእሉ መንገዲ ኢና ነብል ኣለና ንሕና ኣካልቲ ኩናት ውን ይኹምናን ምስሉ እውን ክልቲኦም ኣካላት እውን ናክኮነና ፅንሕና ኢና ስለዚ ኣብዚ ዝነበረ ኩናት ይኹን ኣብዚ ዝግበር ሰብኣዊ ጥሕሰት ንሕና ኢድና ይብሉ ቶም ናይ ኤርትራ ቶም ናይ ኣምሓራ ክልል ይውፅኡ ንርደና እውን ብጉዳያት እዩ ድምቕናሽ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ርኢ ለውጡ ናምፅና ኢና
ኣብዚ ቀረባ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ካብ ትግራይ ምውፃእ እቲ ቀዳማይን ኣገዳስን ስዳሮ እዩ ኢሎም ኣለው ኣንቶኒ ብሊንከን ዝፍፀም ዶ መስለካ ንስኻትኩም ከ ትሕቶ ዶ ንዝምልከቶ ኣካል ኣቅሪብኩም እንታይ ከመልሲ ረኪብኩም
ንሕና ቶ ቅብራ ኢና ና ዳሽክረቱ ኢልናና ተስፋ ንገብር ምክንያቱ መንግስቲ ናይ ትግራይ ሰላም ይገሊ ኢልናና ተስፋ ንገብር ከምዚኦም ኣካላት ክወፁ እዮም ዚ ተስፋና ንሕና ክሻው ዝወፁ ብዓድማ ቃልትና ክንቅፅለሉ ኢና ናዚኦም ምፃእ እውን ፀገምና ዋላ ብሉዕ እዩ ክፍዮ ዝተወሰነ መንገዲ ከጣሉለና እዩ ተስፋ እዩ ዘለና
ሕራይ የቕኒየለይ ዝተረፈ እንተልዩ ሓደ ዕድል ክበካ ሞ ቦ ክንፍፅም
ቦ ኣብ መወዳእታ ክብረንደሊ ያው ትግራይ ይኹነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ብጣዕሚ ዝተሰአ ኩነታት እያ ትርከብ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ተጋሩ ሌላዕዩ ስተይሰኣን ሕብረተሰብ ኣለና እዚ ሕተዋዊ ቅብላዊ ዓሲ እዩ ዘሎ ተናእቲ ብቤተሰቦም ጀሚሮም ብጎረቤቶም ሓገዛ ዝገብሩ ረድኦት ገይሮም ክረማት እውን እናመፀ ስለ ዝኾነ ሓደ ክረምቲ ከነቐለ ሸውዕተ ክረምቲ ይምልሶም ከምቲ ዝበሃል ሎሚ ዘይዘርአ ከይተርፍ ኩሉ ዓቕሚ ብዝተኻእሉ መጠን ክሕግዝ ረድኦት ክገብር ካልኦት ናይ ገሰናይ ኣካላት እውን ከኣታ እውን እቲ ክገብር ትለሎ ኩነታት ጠሎገን ብምርዳእ ብሰፊሕ ረዳእታ ክኣትሎ ዝኽእል ፃዕሪ ክገብር ፖለቲካዊ ኣረኣያታት ኣፈላላይ ክፈጥሩሉ ዓይግባእ ንና ንኣምን ኩሉ ትግራዋይ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ፖለቲካዊ ሓሳብ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምድሓን ህዝቢ ትግራይ ግን ከም ሓደ ሰብ ክሕብር ዝግብኦ ፖለቲካ ኣፈላለያትና ህዝብና ትህሉ ኢና ክንቃለሰሉ ንኽእል እሞ እዚ ኩሉ ምድሓን ህዝቢ ትግራይ ፍረት ገርና ከም ሓደ ሰብ ክንቀሳቀስ ዝግባእ
ዋሃብ ቃል ኣረና ፓርቲ ንሉኣላውነትን ዴሞክራስን ንዝሃብካኒ ቃለ ምልስ የቕኒ ኣለን
የቕኒ ኣለን